подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. А так само наші сьогоднішні гості – політичні оглядальники «Радіо Свобода» Валер Карбалєвич. Валер, привітання.
Вітаю.
І Віталь Циганков.
Добрий день.
Добрий день, Віталь. Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це чергова зустріча Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. На мой погляд, головне, принаймні, політичні заяви Олександра Лукашенка, які прогучали з його вуснов під час цієї зустрічі. Перше – це те, що Польща хоче відхопити Західню Україну, мовляв, от Дуда їздив, так би мовити, бачите, війська концентруються на межі, хочуть відхопити Західню Україну, як до 39-го року, а заодно і Західню Білорусь. Ну і так само цікава фраза, пригожа фраза, перефраз знакомитого виступу Молотова у 41-му році: «Наше діло праве, враг буде розбит». Ну, Лукашенко сказав крыху інакше, що наша справа праве, ми рано чи поздно переможемо. Давайте по пунктах. Перше, Валер, що означає вот эта заява про те, що Польща хоче забрати Західню Україну, а може бути і Західню Білорусь?
Ну, спочатку увогуле про парадок дня перамогу. Напередодні візиту у Сочи Лукашенко казав, що їде до Путіна, каб абмеркаваць питання імпортозаміщення. Однак Путін на початку промови обнародував трохи інший парадок дня. Паводле його слова, буде абмерковано все, що зв'язано з питаннями безпеки в регіоні, безпеки наших країн, але і те, що зв'язано з економікою. То бок, економіка десь там на другому плані, другасна тема, перша – це безпека. Ну, коли перевести на зрозумілу мову, це питання війни на Україні і якби всі наступства вокруг цього. Ну, Путін увогуле не вельми любить займатися економікою, для його це некая така дробязя, рутина, не царська справа. Тому можна меркувати, що справді головне – это была ситуация вокруг Украины. Ну, вот Лукашенко уже не первый раз повторяет эту мантру про то, что Польша при допомозе НАТО и пытается захватить Западную Украину. Первый раз этот укид был сделан керовником службы замежной разведки России Сергеем Нарышкиным 28 красовика. Ну, як би, як оправдати російську агресію? Лукашенку ця ідея сподобалася вельми, і він її повторює вже, здається, четвертий раз. Тут некілька, мені подається, мотивів, якими керується Лукашенко. Гэта ідея, гэты ўкіт, гэта версія нібы дазваляе Беларусі і Росіі выступіць у якасці абаронца Украіны ад вераломнага захаду. Тут ёсць некія алюзіі на 39-ы год, на падзел Польшы, які ў расійскай гісторыяграфіі якбы ацэньваецца са знакам плюс. Ну і гэта пацвярджае шматразовыя выказаныя міфалагемы Лукашэнкі пра намер Польшы захапіць Заходнюю Беларусь. Ну, я б сказаў, што гэта такія уяўленні класічныя геапалітыкі першай паловы 20-го стагоддзя, калі захоп чужых тэрыторый лічыўся такім эфектыўным спосабам атрымання некіх дывідэндаў эканамічных, палітычных, але небяспекі і так далей. Ужо ў другой палове 20-го стагоддзя, калі якби зникла, загинула колоніальна система, ось це і уявлення, що захоп чужих територій, це вельми добре, не состарили. Ну, але подається, що і сам Лукашенко з Путіним, і керівництво Білорусі і Росії, і їхній електорат живуть в уявленнях, ну, ось, да, першої полови 20-го століття, коли не більш ранніх уявленнях.
Віталь, а як ви лічите, кому тут Лукашенко підігрує? Справа в тим, що подобные думки, подобные планы некоторые и в России выказывают, как бы приписывая польскому керовництву такую же логику, как и та, якой керуется Россия. Ну вот Путин говорит, что некие спрадвечные русские земли, спрадвечные российские земли, их треба вернуть. Но у Польши, махчима, так само спрадвечная Речь Посполитая, ведомо, где проходили ее межи. Так мы же и саправды поделим нам по гэтую бок не про полякам, по той. Может быть, як бы Лукашенко... Некие люди, как бы, и послухают в Москве, каким, может, это сподобается?
Ну, они могут собрать такие заявы робить без Лукашенко. Ну, вот поговорим про мотивы. Ну, конечно, мне кажется, один из первых – это спроба, ну, посварить Украину и Польшу. Покольки зараз, ну, просто в истории, ну, принамсі, особливо 30-летних годов, годов незалежности, да и вогули, во всей истории польско-украинских отношений такие становчие и солидарные отношения фактически назираются першиню, когда все были историчные проблемы откинуты, когда Польша помогает и украинским утекачам, принимающих тут 2,5 миллиона, и когда могутные проукраинские настрои в польском громадстве, и помогая политично, финансово и военно, самые на переднем плане именно Польша стоит у этой допомозе Украине военной, и присылаючи свои узброєнні и, значит, ну, робячи разные, скажем, варианты, каб, так сказать, там, праз немцев, каб немцы, якія не хочуть, сами могли праз Польшу и так далее. Карацей, самый активный, менавіта, солидарный партнер Украины, и это, натурально, выкликает раздражнение у этого тандема. Коли Путин еще, ну, часом нечто задумается про свои слова, про некую их, так сказать, резонанс, наступство, то Лукашенко в этом смысле простей, и он может говорить, что захочет, и он, ему не сустракаться с заходними политиками, ему не придется, так сказать, червонеть, царомиться, хотя в любом упадке он это не будет робить, но вот коли такая ситуация...
Ну, в чем Путин так сам?
Ну, Путин так само, да, но он, бачишь, ему звонит, он встракается, и вот трошки иншая ситуация. Але, значит, это первое. Другое, ну, саправды, так довольно смешно на фоне визита, який Макрон выкликал некую ревность у Лукашенко, где просто негативные почути. И так смешно, что вот он приехал, Дуда, и в этом же одном сказе Лукашенко кажет, что Польша хочет забрать земли. Ну, то есть Дуда приехал, президент Польши, у Киев домовляться про то, как он забирает земли. Это звучало довольно так забавно, да, Зеленским.
И ну, что все, на гол, все, что он говорит, это фейки.
Да. А вот третий, мне кажется, мотив, ну, який, ну, можно тут только нам, ну, саправды спекулировать, але вот самый, может, погрозливый, что в этом сенсе, ну, покольки саправды некие идеи были, что в разный момент, в початку войны были идеи, что с той же сбоку Польши, что войски НАТО и, прежде всего, Польша, как соседняя с Украиной, повинны войти на территорию Украины, ну, памятаете, обмерковывался такие варианты, и вся его НАТО отхилила, але пропоновала менавіта Польша. Что повинны для допомоги украинскому войску и народу просто принимать удел у этой, так сказать, обороне. Не только поставками...
Не совсем, Виталий, я вас перепоню. Так, я разговаривал с польской эксперткой Анной Динер, и она, ну, я бы докладнила, я так само думал, так как вы. Она сказала, размова прошла про миротворчую миссию.
Ну так.
А не боевую. Угу. В том смысле, что и Польша не сбиралася просто, как бы, однобоково, не звернувши на НАТО увагу, просто вступить в войну на боку.
Ну, это, так как бы, не могла, не
это как бы наступный крок после теперешнего, когда в уголе никаких солдат в погонах, как бы, польских, те, инших натовских краин, в уголе, как бы, крок туда не робят, але размова не шла про боевые деяния.
Так вот я так, ну, как бы оно так прогучало, и с уликом, ну, в принципе, огульной, ну, скажем, не любови, коли не сказать ненависти, да, Польши, например, вот Анджей Бачоба таки зараз за кратами, колись в интервью нам, в Свободе, ну, мне в интервью сказал, что он лечит, что у Лукашенко есть, ну, просто такая некая природная полнофобия, которая прорывается в той ці іншій ступені. Навіть часом, коли гэта не має ніяких таких ярких політичних метів задач, вона проривається просто без причини. І опираючись на всі його заяви, я думаю, можна ну, во всякому разі, гэта версія має право на існування, як і ніякі інші фобії, які є у цього чоловіка національні. Так ось, при всім гэтым, ну, може бути, гэты слова Лукашенки, вони можуть служити такою завесою. От я кажу, така версія, яка, не дай Боже, що все-таки ну, Путін і Лукашенко обмірковують махчимость вступлення Білорусі в війну білоруськими войсками і вступлення менавіта ну, на західній частці України, там від білоруської межі на повдень, не в бок Києва, а в бок Львова, скажімо так, і менавіта для того, щоб перепинити ось гэтые поставки західнього озброєння, перекрити шляхи, перекрити дороги. І ось оправданням для гэтага повинна гучати такая версія, що Польща хотіла захопити частку України, а ми от зараз вторгаємося для того, щоб оборонити українців від польської агресії. Ну, ось то, що немагчимо не узгадати. Як мінімум, ця версія має право на існування.
Валера, от протяг цієї думки Віталя, є ще одна заява, яку я вже пригадав. Наша справа права, і ми рано чи пізно переможемо. Ну, ось цікаво, у красовіку міністр заміжних справ Макій писав в розв'яз, що Білорусь ніяк не заангажована в цей конфлікт, Білорусь не буде удільничати в цьому конфлікті, а зараз говориться, ми рано чи пізно переможемо. Не удільничуючи в цьому конфлікті, як це можна перемогти? Цікаво. Ось ці насамрэч, магчыма, гэта намёк на тое, пра што зараз Віталь сказаў, да, будзем. Не?
Ну, бачыце, замежная палітыка Беларусі, вось пачатка вайны, яна такая, як бы это сказаць, плюралізм у адной дзяржаўнай галаве, калі адначасова паралельна як бы дзве лініі. Адна лінія мы з Расіяй, мы не можам здрадзіць. Вось Лукашенко у письме на адрес генерального секретаря ААН тлумачу, то сказать, чому Беларусь разом з Росією. Ми завжди поставим плячо, коли потрібно, і ось ягоне поддакування Путіну, ягоне звишлоялістські відносно Росії заяви під час цієї зустрічі. Це така виразна демонстрація підтримки Росії. А з іншого боку, другая лінія, якая ну, виявляється і у виказуваннях самого Лукашенка, і у письмі Макея на адрес Європейського зв'язу, і ось у гэтым лісті Лукашенки на адрес генерального секретаря ААН. Ми у війні не удельничаем, ми увогуле за мир, ми готові зробити усе, каб у Україні усталявався мир, і тому якби, ось, треба зняти санкції. Ось гэты дзве паралельныя лініі неяк ужываюцца ў пазіцыі афіцыйнага Мінску, хоць яны супярэчаць адна адной. Вось, ну, але вось такая лінія праводзіцца, і яна трохі дзіўнаватая, канешне. Ну, я думаю, што гэта проста, ну, скажам так, ад таго, што ніякіх-то іншых варыянтаў няма, ад таго, што Беларусь аказалася ў такой каляіне, дякуючи Лукашенко, у такій ситуації, що доводиться ось такі суперечливі абсолютно дві лінії проводить без якби надії, що кожна з них дасть некий великий ефект.
Ну, я так само дам ремарку агульновідомую, що Лукашенко з ким розмовляє, на таку лінію опирається. Що коли він там з Associated Press, він там говорив, які ми мирні. А кожен раз, коли він зустрікається з Путіним, він менавіта ось не каже, що він мирний, а каже, ми з вами, ми переможемо, тільки дайте гроші, а ми, так сказати, все для Росії зробимо.
А вот зараз, кто что для кого зробит, еще одна теза Лукашенки, оно так иде хвалями, то значит санкции это геноцид, а то вот значит фраза, что бягучая ситуация, это час махчимостей, Захад нас навод сам подштурхнул займаться больше активной экономикой, и вогуле экономика и в России, и в Беларуси не только умацовывается, але нечакано интенсивно умацовывается. Ну вот днями премьер Роман Галоченко огучил урадовый прогноз, как менавито она будет умацовываться, а менавито по подликов ураду 16-18 миллиардов мільярдаў даляраў Беларусь страціць экспорту. Для параўнання, летась за весь год, ва весь свет 50 мільярдаў, а тут 16 мільярдаў далоў, значит, траціна. І тым не менш, значит, это час магчымасцяў. Вот як адно спалучаецца з іншым. Словы Галоўчанкі, конкретная лічба і час магчымасцяў. Час магчымасцяў страціць 16 мільярдаў даляраў.
Сполучаются цудовно, покольки, ну, сапраўды, як вы, Юра, писали у нас на сайте, Галоўченко эту лічбу, так сказать, ну, взял по максимуму, как, ну, потом, так сказать, можно было оправдать перед Лукашенком. То же самое я же говорил, что вот такие будут страты, хотя на самой справе, вот так само недавно говорил с экономистами, и она сдается фантастично, але просто это, коли взять украинский экспорт, який у нас займал Украина другое место, после России, как особная краина, и экспорт в развяз, то там сапраўды, вот калі улучыць, што ўсё гэта
абрубіцца. Взять, да.
Да, то раз...
І што это ўсё будзе скрачана.
Да, ну гэта сапраўды малаверагодна, што ўсё. Некаторыя контракты ўсё дзейнічаюць, некаторыя экспорт не трапляе пад санкцыі, паколькі ён там прыватнымі структурамі і не звязаны з нафтахіміяй і з хіміяй, з нафтапрадукцыяй. Вось. Так што это, канешна, лічба завышаная, але тое, што кажа Лукашэнка, ну ён з пункту гледжання таксама, ну, часткова кажа тут то, што ёсць, што магчымасць для таго, ён кажа Пуціну, каб беларускай прадукцыі заваліць зараз расійскі рынак. Я думаю, калі яны кажуць пра імпартазамяшчэнне эканоміку, менавіта гэта маюць на ўвазе. Што вот у вас з Расіі все паўцікалі, а ў нас такія цудоўныя трактары, такія цудоўныя сеялкі, што ў нас ще цудоўныя, халадзільнікі і тэлевізары. Вось навошта вам гэтат паганы Samsung альбо гэтат антырасійскі Siemens, купляйце беларускі Гарызонт і купляйце Атлант. Я думаю, гэта в асноўным, што зараз Лукашэнка хоча дабіцца ад Пуціна, прытым з такой, ну, скажам, з такой пастаноўкай пытання, што гэта ж, ну, не дапамогу мы просім. Мы ж проста просім, ну, актыўнага больш гандлю. Мы не просім ад вас ўжо грошай, тым больш вы больш не даёце ўжо нам даўно. Так мы просім просто купляйце нашы тавары, хаця б так.
Валер, а як вы інтэрпрэтуеце вот эту, вот эту як бы хвалю, то есть, был час, калі гаварылася, што геноцид, а зараз, так я разумею, геноцид только падштурхнуў развіццё беларускай эканомікі. Это даволі дзіўны какой-то геноцид, но тым не менш. Вот, так вот як вы тлумачыце менавіта вот гэтую зараз як бы гэтую риторику?
Ну, знову ж ми кажемо про той політичний стиль Лукашенки, калі у одним і тим же часто виказуванні, і він говорить супротлеглі речі, і все гэта дзіўным чином уживається у його уявленнях. Ось. Ну, я думаю, що тут перш за все це спроба подгуляти Путіну, спроба продемонструвати звишлояльність Росії. Путін сказав, що якби ситуація в економіці якби добра, витримує Росія санкційний удар. Лукашенко тут же якби творчо розвів цю думку і сказав не те, що витримує, а умасовується нечекано інтенсивно, падає узровень безпрацов'я, рубль умасовується шаленими темпами. Ось, все вельми судовно. Тобук, ну, якби на мер... Ну, як би це сказати, коли чорне називають білим, і це навіть дрена, сприймається самим електоратом, коли санкції вже привели до того, що люди відчувають наступство їх, і ціни в крамах, і дефіцит певних товарів, і некоторые вытворчасці як бы на межы припинку, скажем, той ж російський автопром, авіаційна промисловість може спиниться, як кажуть одмисловці хутка. Ну, але Лукашенко хоче вельми моцно подгуляти Путіну, навіть на межі, скажем, заховання годності власної. І це виглядає Ну, дивновато, я б сказав би так, это самое такое слово слабое. Ну, а у мене таке уявлення, що, можливо, їм дають таку інформацію, що все добре, вони потребують таку інформацію, їм таку інформацію дають, Я не выключаю, что эти люди живут сапраўды в некой не параллельной реальности, якая не отпадает тому, что есть на самом речи.
Ну и еще один сюжет, он не сегодняшнего дня, але достаточно важный. Я маю на увазе заяву секретаря, державного секретаря Рады безпеки Беларуси Александра Вольфовича, який сказал, что вот Украина умацовывает, значит, оборону на мяжи с Беларусью, там некие инженерные споруды робят, а так само отбывается проникнение украинских диверсийных групп. Но украинский генштаб уже как бы отреагировал, сказал, что ну, это, как бы, нас как бы подштурховывают для того, как мы сконцентровали войски на мяжи и оттягнули от тех регионов, где наносятся удары российским войскам. Валер, вот как вы лечите, что это означает? По идее, коли такое проникнение отбывается, ну, это уже при задании. Можно трактовать как агрессию. Ну, а агрессору может быть дадены отпор. И отпор не только на своей территории. То есть вот эта фраза Вольфовича про то, что отбывается проникнение, это тени пролег до того, что, мол, кажучи, завтра, типа, послезавтра, коли. Ну да, вот они проникают, и мы решили, что повинны на вражьей земле мы врага сокрушим малой кровью, могучим ударом. Нет?
Ну, тяжко сказать, но я просто хочу нагадать, что эти заявы не уникальные. Я хочу нагадать, что сам Лукашенко шмат разов упомянул, что там с украинской территории рыхтаваюся и ракетный напад. И
ракетный... Я вам покажу, откуда.
Да, да, мапу показывал и то, что с территории Украины прилетают чи то беспилотники, чи то некие иншие авиационные, так сказать, объекты. То, что боевики рыхтуются на территории Украины, засылаются на территорию Беларуси, и зброя массовым парадку засылается. И вот я глядел, что Автуховичу, Николаю Автуховичу, суд над таким отбывается, что ему предъявляют. Оказывается, ему предъявляют, что он украинский шпион, что его завербовала украинская выведка, и он тут, так сказать, ненавито, как агент украинских спецслужб працевал. Вот. Тому, как бы, при некой ситуации это можно потлумачить как обрутование некого больше активного удела белорусских войск в этой войне. Вот. И то, про что сказал Виталь, про то, что вот Западная Украина может опынуться под уладой Польши. Вот. Я не выключаю, что подчас этих частых перемоваў, магчыма, галоўны пункт, галоўнае пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта тое, што Пуцін усяляк падштурхоўвае Лукашэнку да актыўнага ўдзелу беларускіх войскаў у гэтай вайне, а Лукашэнка усяляк супраціўляецца. І адным з элементаў гэтага супраціву гэта вось такая звышлая лізкая ў адрас Расіі рыторыка. Маўляў, мы такія адданыя Расіі, што не прымушайце нас як бы ваяваць ва Украіне.
Да, речь, в речище того, что вы сказали вот зараз, можно интерпретовать и эти былины про Польшу, якая хочет захопить спочатку Заходнюю Украину, а потом Заходнюю Беларусь. Хочет Заходнюю Беларусь, так беларусам же надо рыхтоваться до обороны своей земли. Ну а раз треба рыхтоваться до обороны, так и тузайте нас воевать с украинцами.
Так, еще же говорят ободва керовники про то, что на заходних межах и на полночных межах Беларуси умацовываются некие натовские групповки, натовские войски. И Лукашенко это так само тлумачит так, что мы же не можем пойти по Украину, мы оголим вот этот фронт заходний. И тогда
натовские... Фронт союзной державы.
Да, так. Натовские танки одразу же пройдут
на Москву, прямо.
Беларусь, у нас Смоленск,
Москва. Коли без нас, то на Москву прямо попробуем. Виталь, а зараз ваш комментарий вот до заявы Вольфовича, что она могла бы означать?
Ну, до того, что вы с Валером, можно так сказать, потлумачили, я додам, что, саправды, это в гэтай вот стратэгічнай, скажам, ну, гульні, стратэгічным падыходзе да вайны сумесным Москвы і Менску. Вось, ну, Менск, як і Валера сказала, як мы неаднаразова казалі ў нашых аналітычных перадачах, спрабуе адбіцца ад больш актыўнага дзелу, але тады вось тады у нас у Беларусі такая функція, каже Лукашенко. Ми повинні тримати напруження Україну. І ми, поскольку нам, так сказати, про свій імідж можна не хвилюватися, все робимо для цього. А це так само доволі стратегічний, ну, в принципі, удел у війні, в тому сенсі, що українці вимушені тримати тут десятки тисяч своїх озброєних сил. Зараз там навіть інженерні побудови на межі, там ніякі бетонні ставить перегородки, ось, тратить і сили, і енергію, скажем, і не пускати гэтые войскі на фронт, де вони потрібні, отримати свою армію, десятки тисяч войскаў менавіта на беларускай межі, паколькі даверу абсолютно нема уже. Лукашенко доказав, що йому довіряти в гэтым сэнсі, любым іншым сэнсі нельга. Ось, і українці ж в шматлікіх інтерв'ю українське керівництво признавалося, що так, ми чекали війни, рихтувалися, але ось то, що вона буде так активно йти з території Білорусі, гэта ми не сподівалися, бо до апошнього моменту були там і політичні сувязі, і воєнні сувязі добрі з білоруськими там військовцями, і думали, що все-таки Білорусь витримає там своє слово, яке давав Лукашенко, що ніколи з білоруської території не буде агресії в бок України. І він не витримав, і тепер ось навіть гэтай риторикою він от виконує гэтую функцію, так сказати, від тягнення уваги українських військ, відлучення гэтых військ від того, де не потрібні, замість цього вони стоять каля білоруської території.
Дякую, Віталій, дякую, Валер. А да, наших глядачоў, у мяне пытанне, што думаеце вы наконт тых праблемаў, якія мы сёння абмяркоўвалі, ці згодны вы з тым, што казалі вот Віталь, Валер, напішыце ў каментарах пад гэтым відэа ваше меркаванне. А як падзеі будуць разгортвацца далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Счастліва.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Привітанне, для вас працює Дмитрий Гурневич. Сьогодні з моїм колегом Сергієм Обламєком. Привітання, Сергій.
Добрий день.
Ми поговоримо про історію Білорусі, докладні про те, як її бачать наші сусіди, ну і часто, як її не бачать самі білоруси. Нагодою для нашої розмови сьогодні з Сергієм став відкритий ліст, який Сергій, який додав, про того, що він журналіст Радіо Свобода, так само історик і літератор, він написав відкритий ліст російському письменнику Борису Акуніну, який у інтерв'ю Юрію Дудзю на Ютубі некалькі місяців тому, там пару днів після початку війни, сказав про те, що, ну, русські, українці, білоруси – це, в принципі, один народ. Я просто зацитую коротенько, що нам сказав. І він сказав, в общем, це був один народ. Ну, в общем, как бы, об'єктивно. Я не знаю, у мене там родственники в Києві були, у всіх родственники, всі ми були одинакові, жили хоч как бы, в одній країні. В общем, похожі сильно друг на друга. Сергій Обламейко в відкритому листі, який вот 15 сторінок займає, він є у мене в руках, він є на сайті Радіо Свобода, коли ви напишете лист Борису Акуніну, ну, у пошуковій системі Радіо Свобода на сайті Свобода.орг або у нашому люстерку, ви знайдете цей лист. І по російську, і по білоруську. Сергій Обламейко на 15 сторінках тлумачить Борису Акуніну, ну, і не тільки, будьмо щирі, многим людям розумним у Росії, які здольні думати, ну, і в тому ліку і білорусам. Як так сталося, що сьогодні многі лічать білорусів, українців, російців одним народом? І чому російці у 70-80-ті роки, коли навідував він Менск або Київ, було вельми утульно в тих городах, бо там всі говорили по-русски? Сергій, скажіть, будь ласка, чому насамреч ось на цих 15 сторінках стільки шмат ви написали про історію, тлумачили Борису Акуніну, що ми, ну, не один народ? Калі, у прынцыпе, кожны беларус, я думаю, што многія ва Украіне, дзесьці там пад скурай, ўсё роўна адчуваюць, што мы блізкія людзі. У тым сэнсе, што мы ведаем рускую мову, мы разумеем рускую мову. Расейцы, у прынцыпе, зразумелі беларускую і украінскую мовы, можа, са складанасцямі, але як бы там ні было, людзі выхоўваліся на супольных фільмах, там, тэлебачанні, літаратуры, на нейкіх культурных кодах. І было б дзіўна адмаўляць, што ўсё ж такі беларусы, расейцы і украінцы блізкія народы.
Близкие, да не близкие, я бы сказал так. Я бы сказал, что мы больше, украинцы уже сегодня, максимум меньше, являемся как бы хворыми на стокгольмский синдром. Мы ахвяры этой политики, якая проводилась апошние два стагоддзі с мэтай наближения нас до России. И как раз я спробую дать там у гэтым тексте альтернативный погляд для расейцаў, альтернативный погляд, каб яны паглядзелі, як мы глядзім на эту супольную гісторыю і як мы разумеем яе і што адбывалася, што прывяло да таго, што менавіта ў 70-е, 80-е гады 20-го стагоддзя Менск і Кіев ўжо сталі рускамоўнымі гарадамі. Вось. Так што гэта такі экскурс і для нас, і для іх.
Ну, перад тым, зараз, як мы перайдзем да пару пунктаў гэтага экскурсу, я хацеў бы спытацца, паколькі вы напісалі, што фактычна ад гэтай ідэі аб тры адзіным народзе і пачалася вайна, і, ў прынцыпе, вы абвінавачваеце ў тым, што як бы гэта ёсць прычына сучаснага расейскага фашызму, бо так многія эту з'яву называюць, которую зараз мы назіраем ва Украіне, перш за ўсё. Як гэта звязана? Ну, калі нехта скажа, скажам там, у гэтых трох краінах, что мы подобные, або там три один из славянский народ. Як это можно привести до фашизма, до необходимости забивать людей?
Ну, коротко это можно прокомментовать так и отказать на ваше питание. А сегодня існує наука, история у разных краинах. И она існує у России, у Беларуси, в Украине, у Польши, вельми хорошая историческая наука. Так или иначе, она достигнула певного развития. У исторической науки есть разные сферы и разные ее галины, в том лику этнология. И так вот, даденные сучасные науки свечат про то, что одиного народа, ці три одиного народу не і існавала ніколі і не можа існаваць. І з гэтага все пачынаецца. Я думаю, што прэтэнзія Расіі на Украіну і Беларусь з'яўляецца падставай асновай расійскага імперыялізму. Пасля ідзе ўсё астатняе, все іншыя тэрыторыі, але вось пазбаўленне права Украіны і Беларусі на самастойнае існаванне, навязванне вось гэтай ідэі, што мы фактично один народ, это дикие слова на самом деле. Яны и не навуковые, и яны вельми агрессивные политично, бо за ими идет реваншизм. Спроба ликвидовать этой державы и долучить их снова до России. Так что так, я лечу, что у основе вот этого, того, что теперь отбывается, имперское почуття российцев, их претензия на то, что мы являемся часткой их русского народа. Расійскага.
Я спадзяюся, што нашы гледачы, которые нас зараз глядзяць, пачытаюць гэты ліст, а для тых, магчыма, хто яшчэ гэтага не зрабіў, вось зрабіце невялікія ўводзіны, патлумачце, калі насамрэч адбыўся той пералом, калі мы, я на ўвазе беларусаў, сталі, пачыналі быць падобнымі, скажам так, да расейцаў, або пачалі губляць, вось, скажам, это вось нацыянальнае аблічча, бо вынікае, як бы, калі ваш пасыл без гэтых фактаў разумець, што была некая шчаслівая беларуская нацыя, которая размаўляла па-беларуску, мела свае героі, свае традыцыі, і потом раптам щось адбылося, і мы сталі, як кажа Акунін, очень похожы.
Ну, можна напісаць кнігу, адказваючы на ваше пытанне. Можна пастарацца коротка сказаць, што, канешна, ніколі не існавала шчаслівай беларускай нацыі. Беларуская нацыя паўставала ў процістаянні ў ўжо знаходзячыся ў складзе Расіі у 19 стагоддзі процістаяла рэпрэсіям прадуманай і добра арганізаванай палітыцы нацыянальнага задушэння, дэнацыяналізацыі і абрусення. Мы ведаем, што пра гэта пісаў яшчэ Александр Цвікевіч 100 гадоў назад у сваёй кнізе «Западнарусізм», што пасля таго, як Беларусь трапіла ў склад Расіі ў канцы 18 стагоддзя і пачаліся гэтыя хваляванні, першыя паўстанні, у 19 стагоддзі ў Расіі быў створаны глыбока заканспіраваны таемны так званы западны камітэт, мэтай якога было якраз дэнацыяналізацыя, русіфікацыя далучаных заходніх губерняў, тым ліку беларускіх. І я часам, я ніколі гэтым не цікавіўся, але я падазраю, што нешта такое было і ў бальшавікоў у 20-м годзе. Некі цэнтр, некая група заўсёды думала пра гэта, каб. І фактычна мы прыйшлі да гэтага стану якраз тады, калі гарады сталі цалкам расійскамоўнымі, гэта прыблізна 60-е, 70-е гады 20-го стагоддзя. Бо, скажам, Фёдор Клімчук, які недавно пайшоў ад нас, беларускі філёлях, які паходзіў з Піншчыны, з Палесся, ён прыехаў у Менск паступаць у аспірантуру ў 1959 годзе. І сцвярджаў, што яшчэ прыблізна 3/4 Менска, 70% ён пасля пісаў у сваіх успамінах, гаварылі па-беларуску. Менск у канцы 50-х гадоў яшчэ гаварыў па-беларуску. Як мы ведаем, яшчэ і пленумы ЦК праходзілі па-беларуску ў другой палове 50-х гадоў. Так што рускамоўныя гарады сталі тады. Але як да гэтага дайшло, асобная размова. Можам пару прыкладаў.
Менавіта, вы зараз узгадваце пра 20-е стагоддзе, але беларуская дзяржава, беларуска-літоўская дзяржава, Вялікае княства Літоўскае, таксама для беларусаў свая, і ўжо там гэтыя працэсы, па сутнасці, пачыналіся. Ну, вядома, там, калі Рэч Паспалітая ўтварылася, многі спасылаюцца на 17-е стагоддзе напрыканцы, калі ўжо беларуская мова, скажам так, пераставала быць мовай справаводства Вялікае княства Літоўскім. Калі, і вось, можа, інакш спачатку скажыце, ці ўжо ў той час, ад сярэднявечча, беларусы і сённяшнія расейцы, тыя дзяржавы, которые тады былі на тэрыторыі сучаснай Расіі, не знаю, Новгород, ці Москва, там, ці яшчэ нешта, наколькі яны тады былі вось для беларусаў сваімі?
Ну, як мы ведаем, было Вялікае княства Літоўскае, куды ўваходзіла сённяшняя Беларусь і сённяшняя Украіна. І было асобнае маскоўскае царства, калі мы говорим пра 15-16 стагоддзі. Некалі існавала Кіевская Русь, але пасля яна заняпала. Справа у тым, што наша навука гістарычная до канца не разабралася сама з ідэнтычнасцямі 15-16 стагоддзя. Нацыяў тады яшчэ не было. Ідэнтычнасці былі рэгіянальныя, этнічныя, рэлігійныя, культурныя, моўныя, розныя. Так сябе людзі называлі. Агульнапрынята сёння, што ў 16 стагоддзі беларусы і ўкраінцы называліся русінамі. Нягледзячы на тое, што тэрмін Беларусь і Украіна ўжо існавалі. Скажам, тэрмін Украіна сустракаецца ў летапісах у другой палове 12 стагоддзя. У так званых рускіх летапісах. Мы ведаем, што Полаччына называлася Беларусю ў 14 стагоддзі ўжо. Так што Скарына паходзіў з Беларусі, як такой. Тым не менш, агульнапрыняты сёння погляд, што мы называліся русінамі. І мы так называлі самі сябе, русінамі або рускімі. Некаторыя звяртаюць увагу на тое, што тэрмін рускі ахопліваў людзей усходняга хрысціянскага абраду. У нас называліся гэта грэцкі абрад, там, ці сёння кажуць праваславі, это не зусім так, бо і уніятов називали русскими, русинами. Це значить, що це зв'язано з релігійною ідентичністю і з тою спадщиною Київської Русі, до якої це всі народи уваходили. Тим не менш, головне, що ми повинні ведати, що коли українці і білоруси, ми, жихари, громадяни Великого князства Литовського, називали себе русинами, ми так не називали російців сьогоднішніх. Їх називали Москвою. Московцями. Хоча самі вони себе русскими називали русинами. Вельми цікаво, що...
Не спецоперація просто?
Ні, це така складана наша історія. Фактично, ну я колись писав, що, на мою думку, існувало три Русі. Спочатку Русь Київська, після Русь Литовська, після Русь Московська. Усі три народили свої ідентичності. Вони близькі, але різні. А ось... А проблема, і от у гэтым проблема, що Росія претендувала, Москва, претендувала на гэты народи, претендувала, не звертаючи увагу, уже на народжене, новочасне ідентичності і поступове народження національних ідентичностей. Яны гэта якби з імперських меркаванням ніколи не признавали. І натурально вони ніколи не опиралися на науку і на реальний стан речі.
Бо у масовому уявленні, ну, російський чоловік скаже про те, що існував триадзіний народ, якби Русь велика, потім вона ніяким чином там розділилася, напевно, їх там НАТО або американці у середньовіччі ще поділили, вони пішли різними шляхами, там, принамсі, більш-менш різними, хоча вони були там подобними. І на ваші слова про те, що якби там не було Русі, звісно, вони скажуть, що це вже такі придумки сучасних істориків, які створюють власний свій націоналізм, щоб вокруг його якби створити ніяку державу. Тому що ну, немагчимо так, що вони нас не називали русскими, ми самі називалися, а сьогодні Росія, все одно, якби, це назва власна, це велика держава, там, від Владивостоку до Смоленська.
Ну, проблема, я ще раз кажу, проблема історичної науки, найперш Росії, у тим, що вони наогул не займаються ідентичностями 16-го століття нашими. Для їх все вельми просто. І вони, як написали, почав писати у 18 столітті, там, Татищев, як написали це у 19 столітті, практично не міняються. І сьогодні, от, з пункту гляження сучасної науки, коли вже існують академії наук у Україні, у Білорусі, які написали свої академічні історії, коли над цим працюють поляки вельми пленно над этими ідентичностями. Сьогодні не звертати на це увагу, всім розказувати, що, як писав академік Олексій Шахматов, дореволюційний російський, що неколі існував, наприклад, один русский язик, так званий, який після розпався на три мови. Хоча ми сьогодні ведаємо, бо лінгвістика – це для історика це допоможна історична дисципліна. І вона вельми, це як докладна наука. Лінгвісти просто подорожнічують у часі про змову. І вони визначають навіть ареали, яка ця мова тисячу і півтори тисячі років назад займала. От про змову, так? І не вандрують. І от класик славянської лінгвістики з Гарвардського університету, автор каля тисячі наукових праців, Юрій Шевельов, українець. Ось, він каля 170 праців присвятив білоруській мові. І він доказав ще в початку 50-х годів 20-го століття, що у славян усходніх, як у славян заходніх, так і у славян паўднёвых, ніколи не існувало адзіных етносів. Їх мови завсёды були діалектно диференцировані. Славянская мова на адзінстве існувала приблизно у 6-7 стагодзе, а в 8-м почалася диференціація, і тоді одразу узнікли фонологічні особливості білоруської і української мови, в російській трошку пізніше.
НАТО їх поділило.
Ось, так, ну, 8-м стагодзе, так, 1300 років назад.
Ну, скажіть, Каліласка, тоді, що отримується? гэта праблема таго, што сёння расійская гістарычная навука падпарадкаваная, скажам, некім палітычным мэтам і працуе, скажам, ну, накажу, на Крэмль, нам на ФСБ, ці проста таму, што яна, не ведаю, не прафесійная, не развіваецца. Ну, бо вы спасылаеце на Гарвардскі ўніверсітэт, зразумела, што гэта як бы гэта перліна ў такім, скажам, навуковым свеце. Ну, але будзем шчырымі, у Расіі навука таксама яна, ну, не ніжэй плінтуса, ну, скажам, дакладна навукі там на высокім узроўні. А што з гуманітарнымі там так цяжка, што іх няма людзей, якія займаюцца там?
Я ўпэўнены, што сёння там пануе ідэалагічная кан'юнктура, і як это российский вырос, как черт с табакерки повылазили апошние 30 годов, вот, с 90-х годов, некие люди, переважно кандидаты наук, они все, якія дамінуюць у грамадскім полі Расіі і сталі як бы дарадцамі ўладаў. Вось. Канешна, скажам,
Мединскі.
Ну, чалавек, якога абвінавацілі сотні калегаў, прафесіяналаў у плагіяце дысертацыі.
Ён дарадца Пуціну.
Так. Ён быў міністрам культуры і гісторыі піша. Так? Мы, я падазраю, што ён напісаў гэты артыкул пра гістарычнае единстве русских и украинцев лета 20-21 года. Але, например, у 60-е годы у трех институтах были створены Академии наук СССР секторы славянской лингвистики, этнолингвистики, секторы этнолингвистики. Один из них, например, дзейнічае у институте славянознавства. Вот. И сегодня его узначальвае Светлана Толстая. Вось, академік. Калі б яе нехта спытаўся, яна прасказала, калі ўзнікла украінская і беларуская мова. І тады б інстытут стратэгічных даследаванняў, створаны ФСБ пры Крамлі, ён бы не сцвярджаў, што беларускую мову стварылі ў 1926 годзе. Але ў Светланы Толстой, у академіка, ніхто не пытаецца. Сёння пра гэта расказваюць нейкія людзі, якія аднекуль узяліся, раптам некія Богданы без пальки, там ёсць людзі, якія наогул без навуковых ступеняў. І вот яны расказваюць гэтыя небыліцы. Такім чынам мы маем ідэалагічны такі некі выбух, які так раз і прывёў на паверхню вот такое шум такі пена па-расейску, ось, якая цяпер абслугоўвае ўладу. І яна, в сваю чаргу, прымае вот такія рашэнні.
Вы гэтых людзей пераконваеце ў тым, што гэта не так? Ну, прынамсі, я маю на ўвазі гэта адкрыты ліст.
Я напісаў яго для Акуніна, для такіх людзей, якія, в прынцыпе, у апазіцыі да Пуціна, якія асуджаюць вайну, якія за дэмакратыю, за ўсё. Але ўсё роўна, я думаю, яны не бачаць нашага пункту гледжання, не чуюць яго. Для іх таксама, для многіх усё проста. Бо у історыі государства расійскага, якую цяпер піша Акунін шматтомны, першы том там таксама неясная тэрміналогія, абсурдная, я б сказав, з пункту гледжання навукі, кшталту славяна-русы, там нешта такое фігуруе. Тобто там цалкам міма сітуацыі. Просто не тое, што було, насамрэч, бо наша гісторыя, яна вельмі цікавая і вельмі складаная. Мы яшчэ да канца таксама яшчэ не асэнсавалі тое, што з намі адбывалася ў 10-м, у 11-м, 12-м стагоддзі.
Па вялікім рахунку, ваш ліст, ён таксама не толькі для расейцаў адрасаваны, ён для многіх беларусаў, которые не маюць паняцця пра такія рэчы ў агуле ўласнай гісторыі. Але тым не менш, мне вот цікава, вы як гісторык, вы можаце сказаць, што вы зрабілі ўсё магчымае за папярэднія гады, каб расейцы, прынамсі тыя, которые думаюць, я маю на ўвазе людзей, которые ствараюць некую грамадскую думку, ну такія, як Акунін, што вы тлумачылі гэта, што выходзілі ў Беларусі кніжкі, адрасаваныя да расейцаў, па-расейску, ці там вэб-сайты, вы журналіст Радыё Свабоды шмат гадоў, ўжо больш за 15, так, што вы займаліся і даносілі да расейцаў, бо інакш, як яны могуць ведаць пра такія рэчы, калі ім уласныя не гавораць пра гэта, бо іх там ідэалагічная навука вся падпарадкаваная ФСБ, ну або там Крамлю. А з іншого боку, якби білоруси якби, не рішили потрібними тлумачити таких речей, або
ну, українці? Ну, я кажу, nobody is perfect. Це ясно, що ніхто не досконалий, і ніхто не зробив, ніхто з нас не зробив достатково для цього. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, спробували, і такі лісти писали, і анонімні, і звороти колективні у 20-ті годи. Ніяк достукатися до росіянців спробували. Але я мушу сказати, що почутої не були. Мушу сказати, що
навіть хоч... гетай, скажімо, умовно кажучи, ліберальної частки, яка не любить Путіна.
Так, я думаю, що так.
А чому? Думаю, чим надозимі? Проблема – це люди?
Інакше би Акунін не сказав про цю фразу, що фактично один народ.
Ну, він едукований чоловік, він так само, якби, ну, історик, принаймні, пише історичні книжки, чоловік без майстерства ніякого не почав би такі речі робити. Чому тоді от ви самі відказуєте на питання собі так відбувається?
Я спробував, я своїм сурозмовцем російцям у нашому ефірі, так сказати, ці... Те, що опубліковано на сайті у нас гутерки ці в Ютубі, задавав це питання. Я сам спробував це зрозуміти. Агульна моя і моїх суразмовців навіть виснова, що от така просто з імперських вишиняв не відать гетага. Реально не відать, бо надто моцно домінує от ця от імперська така. Я не ведаю, як, що це таке, енергія, карма. Тяжко сказати, як це все асенсувати, але от це мислення замінає розібратися. Треба була б ніяка перезагрузка. Треба була б ніяка перезагрузка. От зараз, такий момент, ви бачили, що виходять люди у Білорусі. Сотні тисяч виходять, хочуть жити особливо. Тепер інша країна, якою ви лічите своєю, воює з вами. Поспробуйте розібратися, що з цим таке. Що з цими націями нарешті, розберіться. Що це за супольності загадкові такі.
Ну, це хіба що зараз тільки нагода для цього почати розбиратися, але раніше такої можливості не було. Але все ж таки, я тут зараз кину камінь у город білоруса, і, в принципі, самого себе так само. Ну, бо коли такий чоловік, як Акунін, приїжджає в Білорусь сьогодні, не ту Білорусь, яку ви описуєте, яка там була до 50-х років, білоруська мона, як казав Клімчук, але у Білорусь сучасну. І він може гуляти по Мінську і не почути ніде білоруської мови, про що метро. Ну, там ніякі реклами, можливо, він тому бачить вивіски. Навіть у Йоску, коли він білоруською поїде, там уже фактично білоруської мови живої, а мені це переважна тросянка. І він може задати цілком справедливе питання. Ребята, если вы такие умные и как бы правда на вашей стороне, почему ваш народ не говорит на вашем прекрасном белорусском языке, который мы как будто бы уничтожали русские, запрещали? 30 год белорусы могут говорить по-белорусски, никто им не забороняет говорить по-белорусски. Так, за это можно там после демонстрации там арештовать человека только как того, что как бы доказ того, что он удельничал в демонстрации. Или в принципе, но я в Беларуси по-белорусски размовляю, когда приезжал. І ніхто мене тоді не арештовував. Чому тоді ми не можемо за 30 год вийти з того стану? Може, тому що він не властивий нам?
Ідемо ми з вами вечором по вулиці. Були танці, дискотека. Поконфліктували хлопці, вийшли розібратися. П'ятеро збили одного. Лежить скривавлений хлопець. Ми йдемо. Ми повинні помогти йому узнятися. Викликати, може, хуткую допомогу, це нещо таке. Так? А ми проходимо мимо з вами і кажемо, слухай, класно ти ляжиш, розлегся тут, ну, ноги тобі перебили. Ну, ляжи так, тепер будеш жити ляжачим.
Так історично сложилось.
Так історично сложилось. Ну, ляжи. Ось. Так ти ляжачий, ми от ходимо, а ти ляжачий. Ну, так. Нам зручно з тобою говорити зверху. Глядеть на тебе. А так ти 2 метри ростом станеш, так будеш, може бути, все те саме, виглядати так. Ну, логіка така, гетаха усього. Ми, звісно, маємо винік шматгодових репресій, 10 років за задушення гетага. І, ще раз сказати, час після 1994 року, це все вернулося, якби. Ну, нелько потребувати людей, коли їх у школі вчать на російській мові, відвучували від гетага і все. Це ахвяри. Тому ми раніше говорили про позитивну дискримінацію, так звану, щоб стимулювати це все, щоб на годи розлічити цю програму вертання. Так що я нечто, як це сказати, реактивно так на бытовым, на низким узровне. Так, той, кто сегодня размовляя по-российски, може, и ведуючи, что он белорус, и может, навод ведуючи белорусскую мову, может, он и трошку виноватый в этом, але, в принципе, все ж, объективно кажучи, все ж, мы маем справу ну, с ахвярами.
То бок, на вашу думку, без того, каб дзяржава пачала централізавана, скажам, ну, не ведаю, насаджаць, або прынамсі прасоўваць, папулярызаваць. То есть немагчыма, так, некі паварот. Людзі самі не могуць гэтага дамагчыся.
Калі была свабода, могуць. Справа тым, што мы зноў жа, мы гаворым з вамі ў 2022 годзе, калі свет складаецца з нацыянальных дзяржаваў, а супольнасці, якія жывуць у гэтых дзяржавах, называюцца нацыямі. Я дык мушу сказаць, што ўсё 20-е стагоддзе навука гуманітарная, паліталогія, сацыялогія, гісторыя займаліся феноменам нацыі. Вось. Але ніхто так і не даў добрага вызначэння нацыі. Іх вельмі шмат ёсць, афарыстычныя. Але у кожным нечага не хапае. Класікі гэтай справы жылі ў другой палове 20-го стагоддзя, нават у пачатку 21-го, скажам, Сміт і Андерсон памёрлі ў 21-м стагоддзі ўжо. Вось. Я лічу, што гэта фактычна біялогія планеты. Што гэта нейкая элемент існавання біасферы, ноасферы, называецца як хочаце гэта планеты, але гэта такія супольнасці, не значыць, што яны па крыві родныя, гэта не прымардыялізм, мы гаворым іншае, але гэта феномен вельмі цікавы. Штосьці вышэйшае за нас хоча, каб гэтай нацыі былі. І таму мы з вамі былі сведкамі, як гэта нацыя праз усё праявіла сябе ў 20-м стагоддзі, наша беларуская нацыя. Калі была свабода, нам не патрэбная дзяржава, мы бы лёгка вярнуліся да ўсяго. Просто дайце свабоду.
Але
значыць, яе трэба ўзяць.
Ніхто не забараняе па-беларуску размаўляць. Ну і, у прынцыпе, калі, ведаеце, уявіць сабе сітуацыю, што прыходзіць там 400 бацькоў у менскую школу, гаворыць, мы хочам, каб дзеці нашы вучыліся па-беларуску.
Слушна.
І не забароніць. Я скончу беларускамоўную школу, на зараз беларускамоўная, але дзеці, которые сканчуюць і едуць у горад, або на ту вёсцы, яны размаўляюць ужо па-расейску. І мне пытанне такое, што многія з тых людзей, которых я асабіста веду, скончылі школу, гэта адукаваныя людзі, яны разумеюць, што неабходнасць беларускай мовы, яны пра то ведаюць, што прыгожа, яны ведаюць, як я, на такім жа ўзроўні, бо мы разам вучыліся.
Судово.
Але яны на ёй не размаўляюць. Што тады адбываецца? Чаму? Або людзі беларускамоўныя, которые публічна гавораць, дома на ёй не размаўляюць, не хочуць аддаваць дзяцей у беларускамоўныя школы, не пашыраюць яе.
Ну, пачакайце.
Гэта, здаецца, так проста.
Это просто, да не просто, таму што за часы кіравання Александра Лукашэнкі ўзнік стэрэатып, калі беларуска мова звязалася трывала з апазыцыйнасцю і рэпрэсіі, якія праводзіліся 20 годзі, яны ўсё ж мелі месца, і людзі пра іх ведаюць, і асабліва рэпрэсіі пасля 20-го года, і мы ведаем, як здзекваліся з людзей за беларускую мову больш, і выстригалі ім валасы, і выпальвалі ім там на галовах нешта. Ну, это все ж сітуація зусім поўнай несвабоды. І сёння гаварыць так мы не можам. Але я вельмі аптымістычна гляджу на нашу будучыню нацыянальную. Вельмі.
Тады это будзе завяршальнае пытанне. Адкажыце Барысу Акуніну ў адкрытым адказе, адкуль у вас такі аптымізм, калі сёння мы назіраем за сітуацыяй, калі вас літаральна на днях прынялі там новы закон Палата прадстаўнікоў, што нават за замах на акт тэрарызму можна пакараць смерцю ў Беларусі. Зразумела, навошта гэта робіцца так у сітуацыі, калі партызаны так званыя там рэйкавую вайну праводзілі. І калі гэта людзі звязаныя ў любым разе з апанентамі Лукашэнкі, якія ў вялікай сваёй частцы, скажам, беларускамоўныя, то есть гэта ўсё сведчыць пра тое, што гэтай частцы, которая ў Беларусі думае і ў тым ліку пра нацыянальнае, зараз прыходзяць найгоршыя бадай часы пасля вайны. Увогуле, не даю, ну тут у вайну хіба што такога не было, менавіта з нацыянальным часткам.
Гэта не вечна. Адзінае, пра што я думаю, што гэта скончыцца. Мы, праўда, не ведаем, калі гэта скончыцца і як гэта скончыцца. Але, яшчэ раз кажу, аптымізм дае тое, што мы ўбачылі ў 20-м годзе. Конечно, Беларусь може трапити у склад Росії, але мені здається, що все ж це скінчиться більш оптимістично. А коли воно скінчиться, то ну, будуть інші часи. Часи міняються, як казали ще старожитні римляне, темпора мутантур.
Ну і саме-саме апошнє, це як кропка. Борис Акунін вам відказав, ці ніякі російці вже прочитали, це відомо вам фідбек, так званий, з Російської Федерації?
Я ще ні, але ми чекаємо публікації на російському сайті Радіо Свобода і, можливо, ніяка реакція буде. Так чи іначе, я сподіваюся, що некоторі едуковані люди це прочитають.
Дякую, великий Сергій. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Сергій Бламійко, журналіст Радіо Свобода, літератор і історик. Будьте разом зі свободою. Для вас у праці працював Дмитрий Гурнєвич. Бувайте.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.